RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami panjar luaskan langsung dari gedung RRI di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar VOI dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu 7 Februari 2015, seperti biasa, program acara yang akan kami hadirkan telah kami siapkan, yang diawali dengan warta berita, kemudian ulasan pers, dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya kami hadirkan pula fokus dan sariwarta berita. Dan tak lupa pula kami akan menghadirkan 3 program acara lagi, Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Demikianlah rangkaian acara yang kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Sabtu 7 Februari 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan bahwa negara akan selalu hadir, terutama untuk memberikan perlindungan dan membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti kembali menegaskan tekadnya untuk menertibkan pengelolaan ataupun eksploitasi sumber daya kelautan Nusantara. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan bahwa negara akan selalu hadir, terutama untuk memberikan perlindungan dan membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Pernyataan tersebut disampaikan Joko Widodo pada saat acara silaturahmi dengan warga negara Indonesia di Malaysia yang berlangsung di Aula Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Jumat. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo berpesan agar para warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia menaati peraturan keimigrasian dan ketenagakerjaan sehingga memudahkan upaya perlindungan bagi warga negara Indonesia di Malaysia. Menurut Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak telah menyatakan bersedia bekerjasama dalam hal memastikan perlindungan bagi buruh migran Indonesia melalui perbaikan pengiriman dan penempatan buruh migran Indonesia. Selain itu, pemerintah Malaysia juga telah bersedia mendukung akses pendidikan anak-anak buruh migran Indonesia usia sekolah, khususnya yang berada di Sabah dan Sarawak melalui pendirian Community Learning Center. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti kembali menegaskan tekadnya untuk menertibkan pengelolaan ataupun eksploitasi sumber daya kelautan Nusantara. Tekad itu terungkap pada konvensi media massa dalam rangka puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2015 di Batam Provinsi Kepulauan Riau Sabtu. Susi Pujiastuti menyatakan tak akan mundur dalam menjaga kedaulatan negara dan bangsa Indonesia, terutama di bidang kelautan atau kemaritiman. Susi Pujiastuti menjelaskan berbagai kebijakan atau langkah untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan Indonesia di bidang kelautan, antara lain mengeluarkan peraturan menteri sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada sejak lama. Sejumlah peraturan menteri tersebut antara lain Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 tahun 2014 tentang moratorium izin untuk kapal eks-asing serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 tahun 2014 mengenai pelarangan transhipment untuk ke luar negeri. Mengenai penenggelaman kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Indonesia, dia membantah kapal-kapal tersebut milik asing atau negara-negara sahabat. Yang ditenggelamkan itu secara legal formal kapal berbendera Indonesia. Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia atau FOKSI menggelar orientasi wartawan konservasi atau OWK pada 6 hingga 8 Februari di Prigen, Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 30 jurnalis dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta. Ketua Panitia Orientasi Wartawan Konservasi 2015, Aan Sulhan, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan jurnalis terkait satwa dan konservasi.
Pemahaman wartawan, jadi ketika wartawan paham, informasi yang diberikan ke masyarakat juga tidak bias. Jadi mereka tahu bagaimana membedakan monyet dengan kera, burung itu hidupnya, aktivitasnya gimana. Sekarang kita bicara mengenai banteng, misalnya banteng kenapa harus dilindungi, apa manfaat banteng ketika dikawinkan dengan sapi Bali, kemudian sapi Balinya menjadi pedaging yang lebih gemuk, hal-hal seperti itu.
Aan menambahkan, media yang memberikan konservasi masih sedikit, sehingga Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia mendorong agar lebih banyak lagi pemberitaan terkait konservasi sehingga masyarakat mendapatkan banyak informasi konservasi yang berujung pada kelestarian. Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio Jumat mengatakan Bank Indonesia mempersiapkan 4 kebijakan moneter dalam jangka pendek. Kebijakan itu diantaranya adalah stabilitas ekonomi, angka inflasi menurun, current account deficit terkendali, dan antisipasi terhadap normalisasi Federal Reserve. Dia menambahkan, dalam kebijakan makro, Bank Indonesia akan mendorong pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, hal ini akan dilakukan dengan mengendorkan likuiditas. Indonesia baru memiliki 406 standar kompetensi kerja nasional Indonesia di 9 sektor, sehingga Kementerian Ketenagakerjaan mendorong seluruh sektor terkait untuk mengembangkan standar kompetensi kerja yang dibutuhkan pasar kerja. Sektor terkait dimaksud antara lain Asosiasi Industri dan Pekerja serta Kementerian Teknis, lembaga yang menjadi pembina di masing-masing sektor kerja. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Chairul Anwar di Jakarta Jumat mengatakan standar kompetensi yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan industri dan pengguna tenaga kerja. Standar kompetensi ini setara dengan standar kompetensi kerja dari negara lain atau standar internasional yang berlaku di banyak negara. Penetapan standar kompetensi kerja itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pekerja Indonesia agar siap bersaing dan berkompetisi dengan pekerja yang berasal dari negara lain. Selain mendorong pengembangan dan penambahan jumlah standar kompetensi kerja nasional Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan pun mendorong percepatan sertifikasi kompetensi dan keterampilan kerja yang diakui secara regional maupun internasional. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam kampanye minum jamu di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta, Jumat mengajak para atlet untuk minum jamu, selain berlatih keras supaya badan tetap bugar, terutama dalam pertandingan. Menurut Puan, pemerintah terus mengampanyekan tradisi minum jamu di masyarakat sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya dan membuat masyarakat Indonesia tetap bugar. Puan berharap para atlet ikut minum jamu untuk menjaga kondisi badan tetap bugar. Lembaga Adat Melayu mendeklarasikan Pulau Penyengat yang berada di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau sebagai warisan budaya dunia. Pendeklarasian dilaksanakan bertepatan dengan konvensi bahasa yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2015 di Pulau Penyengat Jumat. Ketua Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Abdul Razak, saat memberi sambutan di Pulau Penyengat Jumat mengatakan, Pulau Penyengat menyimpan sejarah kejayaan Kerajaan Riau Lingga. Penyengat juga merupakan salah satu pusat perkembangan budaya Melayu. Abdul Razak didampingi Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, Robert Iwan Lorieux, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Margiono, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, serta perwakilan dari UNESCO dan pakar bahasa membacakan deklarasi Pulau Penyengat sebagai warisan budaya Melayu. Gubernur Kepulauan Riau, HM Sani, dalam beberapa kesempatan mengatakan, Pulau Penyengat tidak hanya sebagai pusat sejarah Melayu, melainkan tempat bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia dilahirkan. Berita terakhir, Menteri Agama Lukman Hakim melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau kesepakatan kerjasama dengan Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama Kofifa Indar Parawansa untuk program Home Reading. Lukman setelah melakukan penandatanganan program tersebut di Samarinda Jumat menjelaskan, Home Reading atau Rumah Baca ini adalah salah satu bentuk program yang dikhususkan untuk anak taman kanak-kanak maupun pendidikan anak usia dini. Melalui program Home Reading, lanjut Lukman, para orang tua yang memiliki anak taman kanak-kanak maupun pendidikan anak usia dini dapat meluangkan waktu membacakan buku cerita kepada anaknya karena para siswa pendidikan anak usia dini akan mendapat buku cerita yang seharusnya dibacakan orang tua kepada anaknya. Pola ini memiliki banyak tujuan, diantaranya untuk mendekatkan antara anak dengan orang tua, juga untuk mengeksplorasi kemampuan anak dalam menyerap makna dari cerita yang dibacakan orang tua. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di ibu kota Jakarta. Kami awali dengan Koran Kompas dalam tajuknya harian ini menulis perpajakan yang adil. Saudara, Kementerian Keuangan bekerja keras memenuhi target penerimaan pajak 2015 termasuk menggunakan kewenangan menyandra badan wajib pajak. Kewenangan itu digunakan Direktorat Jenderal Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pekan lalu. Seorang wajib pajak disandra dengan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena dianggap tidak kooperatif dalam melunasi kewajiban pajak. Menurut Kompas, langkah tegas Dirjen Pajak tersebut patut dihargai sepanjang adil dan demi kepentingan orang banyak. Karena itu, unsur adil menjadi penting, terutama bagi wajib pajak yang taat dan berusaha taat. Jangan sampai kurangnya sosialisasi memunculkan antipati. Juga jangan muncul kesan tebang pilih, apalagi menjadi alat politik. Menegakkan aturan secara pasti dan transparan menjadi keharusan. Menurut Kompas, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak, pemerintah perlu memberikan penghargaan dan membantu wajib pajak yang taat. Misalnya, melalui kemudahan berusaha serta konseling hukum dan akuntansi gratis. Hasil pembangunan yang dibiayai pajak juga harus nyata dan dirasakan masyarakat. Pada akhirnya, menurut Kompas, masyarakat berharap Ditjen Pajak dapat bekerja profesional serta memelihara kepercayaan masyarakat. Jangan sampai terulang petugas pajak menyalahgunakan posisinya dan melakukan korupsi. Beralih ke Koran Tempo dalam tajuknya, harian ini menulis regulasi minuman keras. Pembatasan peredaran minuman beralkohol merupakan kebijakan bagus. Dengan cara ini tidak mudah lagi kalangan remaja mengonsumsi minuman keras. Hanya aturan ini perlu diikuti penertiban minuman oplosan yang jauh lebih berbahaya. Pelarangan yang akan berlaku mulai medio April itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang penjualan minuman beralkohol. Dalam peraturan ini secara spesifik disebutkan pelarangan menjual minuman beralkohol berkadar di bawah 5% atau jenis bir di minimarket dan tempat-tempat penjualan eceran lainnya. Koran Tempo menulis pengawasan perlu dilakukan lebih ketat karena selama ini minuman beralkohol mudah diakses siapapun, termasuk oleh remaja bahkan anak-anak. Pelarangan yang berupa batasan usia pada kemasan minuman dengan mudahnya dilanggar, apalagi keberadaan minimarket, bahkan ada yang beroperasi 24 jam semakin marak dan sekaligus menjadi tempat santai anak-anak muda. Dengan alasan gaya hidup, ditambah harga minuman beralkohol yang relatif terjangkau, kelompok masyarakat yang belum dewasa ini bisa mengonsumsi bir dan sejenisnya dengan gampang. Agar aturan itu berjalan efektif, pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam sosialisasi ke minimarket dan penjual eceran. Menurut Tempo, pembatasan peredaran minuman keras memang tidak bisa diterapkan sepotong-sepotong. Diperlukan pengawasan secara komprehensif demi melindungi publik, terutama pada kelompok usia belum dewasa. Artinya, pelarangan penjualan minuman berkadar alkohol di bawah 5% di minimarket perlu disertai tindakan tegas terhadap perdagangan minuman oplosan tersebut. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Media dalam tajuknya harian ini menulis agar KPK tidak lumpuh. Nafas Komisi Pemberantasan Korupsi mulai tersengal setelah 4 komisioner mereka yang tersisa dilaporkan melalui tindak pidana. Bahkan polisi telah menetapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bambang Wijoyanto sebagai tersangka atas tuduhan menghadirkan saksi palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Kabareskrim Mabes Polri Irjen Budi Waseso juga memastikan Ketua KPK Abraham Samad akan menjadi tersangka atas tuduhan bertemu elit partai untuk membahas pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden Cawapres Joko Widodo Jokowi. Dalam pertemuan itu ditengarai terjadi kesepakatan mengenai proses hukum yang melibatkan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Emir Muiz. Dua wakil ketua KPK yang tersisa ialah Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Namun kedua petinggi KPK juga dilaporkan terkait keterangan palsu dan kasus suap. Menurut media Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang KPK, pemimpin lembaga anti rasuah itu yang sudah menyandang status tersangka harus berhenti sementara. Dengan mengacu ke undang-undang, sifat dari kepemimpinan KPK ialah kolektif kolegial dari 5 pemimpin KPK. Putusan KPK dianggap sah apabila suara pimpinan KPK terhadap satu masalah dalam hitungan mayoritas. Kalau ada 5 pemimpin, berarti dinilai mayoritas ialah 3. Bila 2 pemimpin mereka sekarang ditetapkan sebagai tersangka, ditambah dengan 1 posisi pemimpin dibiarkan lowong karena masa jabatan Bushra Mukodas habis. Itu semua bisa melumpuhkan KPK. Media Indonesia menulis bangsa ini jelas masih memerlukan KPK selain Kejaksaan dan Polri untuk memberantas korupsi. Menurut media Indonesia, Presiden Joko Widodo semestinya segera menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pengangkatan pimpinan sementara agar KPK tidak lumpuh dan tetap bisa bekerja memberantas korupsi yang menggerogoti semua sendi kehidupan negeri ini. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar Voice of Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang menyajikan peristiwa sejarah dunia. Kami awali program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 7 Februari 1965. Amerika Serikat mulai melakukan pemboman ke Vietnam Utara. Setelah mengevakuasi keluarga terakhir Amerika di Vietnam, Angkatan Udara Amerika Serikat mulai melancarkan serangan udara pertama langsung terhadap Vietnam Utara. Tujuan dari Amerika Serikat dan pemerintah Vietnam Selatan adalah untuk merusak jaringan pasokan dengan senjata dan bahan bakar untuk pihak komunis Vietnam Utara. Pemboman menandai awal perang Indochina kedua. Pada bulan Maret 1965, ribuan marinir Amerika Serikat di Vietnam Selatan untuk berperang lawan pihak Vietnam Utara. Peristiwa selanjutnya adalah yang terjadi pada 7 Februari 1986. Pemberontakan Haiti memaksa kekuasaan keluarga Presiden Jean-Claude Duvalier selama 28 tahun berakhir. Jean-Claude Duvalier adalah Presiden Haiti dari tahun 1971 sampai penggulingannya dengan cara pemberontakan pada tahun 1986. Ia menggantikan ayahnya, François Papadoc Duvalier, sebagai diktator Haiti sejak kematian ayahnya pada 1971. Pemberontakan rakyat Haiti merupakan jawaban dan protes selama 3 bulan terhadap penindasan politik dan ekonomi oleh pemerintah otoriter yang dilakukan diktator Jean-Claude Duvalier. Akibat pemberontakan rakyatnya, diktator Haiti ini melarikan diri bersama keluarganya dan menetap di Prancis. Kepergian Duvalier juga mengambil miliaran dolar dari dana yang digelapkannya dari Haiti. Bersama keluarganya, ia hidup mewah di Prancis. Namun Duvalier kehilangan hampir 750 juta dolar Amerika karena perceraiannya dengan istrinya, Michelle Duvalier. Kami akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 7 Februari 1992. Perjanjian Maastricht ditandatangani. Menteri Luar Negeri dan Keuangan dari 12 negara Eropa menandatangani perjanjian Maastricht yang memformalisasikan berdirinya Uni Eropa. Perjanjian Maastricht yang menjadi fondasi Uni Eropa tersebut terdiri atas 2 bagian. Pertama, persetujuan Uni Eropa, dan kedua, undang-undang final Maastricht. Dengan ditandatanganinya kedua perjanjian tersebut, institusi yang dulunya bernama Komunitas Eropa resmi berganti nama menjadi Uni Eropa. Warga ke-12 negara anggotanya kini menjadi warga Eropa yang bebas tinggal dan bekerja di mana saja di seluruh Eropa. Organisasi baru ini memiliki kewenangan yang lebih luas karena bertanggung jawab atas kebijakan dalam dan luar negeri serta sejumlah persoalan keamanan dan hukum negara anggotanya. Perjanjian ini mendorong pembentukan Euro, menetapkan 3 pilar Uni Eropa yaitu Komunitas Eropa, kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, dan urusan keadilan dan dalam negeri. Sekian program hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia RRI World Service. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya, Lalu Fikran Shingkan, dalam acara Fokus. Keputusan pemerintah untuk memperpanjang kontrak dengan PT Freeport selama 6 bulan dan rencana Freeport untuk membangun smelter di Gresik menjadi tema Fokus hari ini. Untuk itu, stay tune at id.voi.co.id. Saudara, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR mendatangi Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015. Dalam pertemuan itu, selain soal calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pimpinan DPR RI juga mempertanyakan kebijakan Presiden yang mengizinkan PT Freeport Indonesia mengekspor mineral mentah, padahal perusahaan itu belum membangun smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian. Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan, pemerintah seharusnya berkonsultasi dulu dengan DPR soal perpanjangan kontrak ekspor-impor. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan izin kepada Freeport untuk mengekspor mineral mentah dengan cara memperpanjang MOU atau nota kesepahaman izin ekspor PT Freeport Indonesia untuk 6 bulan ke depan dengan janji perusahaan itu akan segera membangun smelter. PT Freeport Indonesia telah menunjuk Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebagai tempat smelter. Perusahaan ini lebih memilih Gresik daripada Papua, padahal perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu beraktivitas di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'ruf Samsudin, kepada pers di Jakarta mengatakan, Gresik dipilih karena perhitungan-perhitungan dari visibility studinya yang cocok dan infrastrukturnya. Keputusan Freeport dipertanyakan banyak pihak, terutama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua DPR RI Setia Novanto Selasa lalu mengatakan Komisi 7 membuat panitia kerja atau panja untuk mengevaluasi Freeport. Panja akan mengevaluasi kontribusi Freeport pada pemerintah Indonesia. Sebab harusnya kontribusi terbesar dari Freeport diperuntukkan pada masyarakat Papua. Jadi, pembangunan smelter yang menjadi kewajiban Freeport juga harus dilaksanakan di Papua, bukan di luar Papua, demikian disampaikan oleh Setia Novanto. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla memaksa PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter di Papua dan bukan di Gresik, Jawa Timur, seperti yang direncanakan sebelumnya. Wakil Presiden menegaskan bahwa pembangunan smelter di Papua sebagai harga mati. Gubernur Papua Lukas NMB sudah meminta pemerintah pusat untuk memperjuangkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat Papua terkait rencana PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter. Lukas NMB mengatakan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat Papua ingin Freeport membangun smelter di Papua dan bukan di Gresik, Jawa Timur. Ia mengatakan, sebelumnya pemerintah daerah Papua sudah bekerjasama dengan Freeport mempersiapkan infrastruktur untuk smelter dan pemerintah daerah Papua berjanji akan terus berusaha mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan Freeport dalam proses pembangunan smelter. Ia berharap pemerintah pusat membantu keinginan Pemda dan masyarakat Papua agar perekonomian daerah meningkat, sekaligus memberi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Saudara, sekian fokus hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan bahwa negara akan selalu hadir, terutama untuk memberikan perlindungan dan membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti kembali menegaskan tekadnya untuk menertibkan pengelolaan ataupun eksploitasi sumber daya kelautan Nusantara. Tekad itu terungkap pada konvensi media massa dalam rangka puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2015 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sabtu. Forum Konservasi Satwa Liar Indonesia atau FOKSI menggelar orientasi wartawan konservasi atau OWAKA pada 6 hingga 8 Februari di Prigen, Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 30 jurnalis dari berbagai media baik cetak dan elektronik dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta. Ketua Panitia Orientasi Wartawan Konservasi 2015, Aan Sulhan, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan jurnalis terkait satwa dan konservasi. Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio Jumat mengatakan Bank Indonesia mempersiapkan 4 kebijakan moneter dalam jangka pendek. Kebijakan itu diantaranya adalah stabilitas ekonomi, angka inflasi menurun, current account deficit terkendali, dan antisipasi terhadap normalisasi Federal Reserve. Indonesia baru memiliki 406 standar kompetensi kerja nasional Indonesia di 9 sektor, sehingga Kementerian Ketenagakerjaan mendorong seluruh sektor terkait untuk mengembangkan standar kompetensi kerja yang dibutuhkan pasar kerja. Sektor terkait dimaksud antara lain asosiasi industri dan pekerja serta kementerian teknis atau lembaga yang menjadi pembina di masing-masing sektor kerja. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam kampanye minum jamu di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta Jumat mengajak para atlet untuk minum jamu selain berlatih keras supaya badan tetap bugar terutama dalam pertandingan. Lembaga Adat Melayu mendeklarasikan Pulau Penyengat yang berada di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau sebagai warisan budaya dunia. Pendeklarasian dilaksanakan bertepatan dengan konvensi bahasa yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2015 di Pulau Penyengat Jumat. Menteri Agama Lukman Hakim melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau kesepakatan kerjasama dengan Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, Kofifah Indar Parawansa, untuk program Home Reading. Lukman setelah melakukan penandatanganan program tersebut di Samarinda Jumat menjelaskan, Home Reading atau Rumah Baca ini adalah salah satu bentuk program yang dikhususkan untuk anak taman kanak-kanak maupun pendidikan anak usia dini. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Bali, tepatnya ke Pura Geger. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pulau Bali memang mempunyai alam yang syarat dengan keindahan. Oleh karena itu, kali ini kami akan mengajak Anda ke Pulau Bali untuk menikmati Pantai Geger. Tujuannya kali ini ada di Nusa Dua. Bila sudah sampai di Nusa Dua, maka yang ditemui lebih dulu adalah jalan masuk menuju Pantai Geger. Setelah itu, Anda akan melihat Hotel Mulia. Dari Hotel Mulia, Anda harus jalan terus. Kemudian ada pertigaan kecil dan ada penunjuk jalan menuju lokasi Pantai Geger atau Pantai Pura Geger. Pendengar, Pantai Geger yang terletak di kawasan perbatasan Sawangan, Nusa Dua, adalah tempat di mana Anda bisa menikmati hangatnya udara tropis dalam suasana yang nyaman dan santai. Begitu Anda tiba di area parkir Pantai Geger, Anda bisa melihat kursi-kursi yang tertata rapi di pinggir pantai. Di belakang kursi-kursi ini tersedia kedai makanan dan minuman ringan yang hanya menyajikan menu praktis dan cepat saji. Pantai Pura Geger memiliki pasir yang bersih sekali, ombak yang tenang, dan tebing yang berlubang. Di pasir ini, Anda bisa tidur-tiduran sambil menikmati alunan suara alam. Asyik bukan? Selain itu, Pantai Pura Geger juga cocok untuk bermain air laut atau berendam dan berenang karena ombaknya sudah terpecah di tengah laut sebelum sampai ke pantai. Ombak yang tenang, pasir putih bersih seperti merica atau lada dan jauh dari suasana bising, membuat Anda betah berlama-lama menikmati Pantai Geger ini. Ombak di Pantai Geger ini memang tergolong tenang dan dangkal, sehingga aman bagi anak-anak yang ingin berenang atau sekedar bermain pasir. Bagi Anda yang gemar berselancar, Anda juga bisa melakukannya di Pantai Geger ini. Anda hanya harus lebih ke tengah laut untuk mendapatkan ombak yang lebih menantang. Biasanya, para peselancar lebih suka mengambil jalan masuk dari jalan Pura Geger yang letaknya lebih ke arah selatan. Kemudian sebelah jembatan kecil menuju Grand Nico Hotel, ada jalan beraspal di sebelah kiri. Anda tinggal lurus saja sampai ke pelataran Pura Geger. Karena masuk dari jalan ini lebih dekat untuk mencapai titik ombak di tengah laut. Di sini Anda harus berhati-hati pada waktu turun melalui tangga menuju pantai ini. Karena Anda harus melewati batu-batu karang di bawahnya. Begitu juga bila Anda ingin ke sisi kanan dan kiri pantai ini. Karena Anda juga harus melewati celah-celah di antara batu karang untuk mencapainya. Selain itu, di pantai ini Anda juga bisa melakukan aktivitas lain seperti memancing dan bermain kano. Apabila Anda tidak membawa peralatan, jangan khawatir karena di Pantai Geger ini Anda bisa menyewanya. Saudara pendengar, pada waktu Anda berada di Pantai Pura Geger, jangan lupa untuk melihat-lihat Pura Geger yang berdiri di atas tebing karang di ujung selatan pantai. Di sini Anda bebas melihat pura dari luar, karena kalau masuk ke dalam pura, Anda harus mengikuti peraturan pura. Seperti harus pakai kain sarung, yang sedang haid tidak boleh masuk, dan lain sebagainya. Apabila Anda berada di Bali, sempatkanlah untuk mengunjungi Pantai Pura Geger ini. Liburan Anda pasti akan lebih berkesan. Demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Pura Geger di Nusa Dua, Bali. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal bahasa Sanskerta. Sebenarnya bahasa Sanskerta telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Dalam setiap prasasti atau dokumen-dokumen kuno yang ditemukan oleh para arkeolog di Indonesia, semuanya menggunakan bahasa Sanskerta. Namun dari mana asal bahasa Sanskerta tersebut? Jauh sebelum masyarakat Nusantara mulai mengenal tulisan, pengaruh India telah mulai meninggalkan jejaknya. Pada tempat-tempat yang dekat dengan jalur perdagangan laut ditemukan bukti-bukti pergaulan masyarakat Nusantara dengan dunia internasional. Nusantara kemudian memasuki masa sejarah yang ditandai oleh temuan prasasti berbentuk yupa atau tugu untuk upacara kurban yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa di Kutai, Kalimantan Timur. Dengan adanya prasasti Yupa yang tertulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa membuktikan bahwa unsur-unsur India sudah terdapat di Nusantara sejak awal abad kelima. Pra Prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta atau Jawa kuno menunjukkan perkembangan dari masa ke masa. Daerah yang memperlihatkan perkembangan yang paling pesat adalah Pulau Jawa dan Sumatera, di mana banyak sekali ditemukan prasasti dengan bahasa Sanskerta, Melayu kuno, dan Jawa kuno. Tampaknya hal ini dipengaruhi oleh sistem ekonomi karena Pulau Jawa dan Sumatera adalah jalur perdagangan internasional sejak awal masa Masehi. Temuan prasasti-prasasti memperlihatkan bahwa bahasa Sanskerta di Nusantara terus berkembang, sejalan dengan masuknya pengaruh India yang membawa agama Hindu dan Buddha. Bahasa Sanskerta ini merupakan bahasa kitab suci, bahasa naskah, dan juga bahasa sastra, sehingga memiliki bentuk tata bahasa yang amat rumit. Prasasti-prasasti yang ditemukan di Sumatera merupakan prasasti yang merupakan kombinasi dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta yang bercampur dengan bahasa Melayu kuno. Prasasti tertua ditemukan dari abad ke-7 Masehi. Hubungan dagang antara Nusantara dengan India dan Cina telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam bentuk pranata sosialnya akibat penyebaran agama Hindu dan Buddha. Melalui temuan berbagai macam prasasti ini, dapat dipastikan bahwa bahasa yang berakar dari India ini merupakan salah satu bahasa yang digunakan di Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-10 Masehi. Meskipun berakar dari India, namun bahasa Sanskerta juga populer di Eropa. Melalui para pedagang Eropa yang datang ke Indonesia, bahasa Sanskerta pun dikenal di wilayah tersebut. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai bahasa Sanskerta. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave di 9525 kHz. Kembali bersama saya, Lalu Fikran Shingkan dalam program acara Pelangi Nada. Untuk edisi hari ini, Sabtu, saya akan memperkenalkan sebuah grup band bernama Visual yang terdiri dari 4 personil, salah satunya adalah wanita. Mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu pertamanya yang berjudul Akulah Idolamu. Selamat mendengarkan.
Kau tunjuk.
Saudara, demikian tadi lagu pertama grup visual yang berjudul Akulah Idolamu. Grup visual berdiri tepatnya 5 tahun lalu, yaitu pada tanggal 1 Agustus tahun 2004. Dalam perjalanannya, grup ini telah banyak berganti personil hingga terbentuk personil tetap pada tahun 2009. Grup visual terdiri dari Sari Respati sekaligus sebagai vokalis wanita dalam grup ini, lahir di Bandung pada tanggal 28 Desember tahun 1985. Kemudian berturut-turut Ozi gitaris yang terpaut 1 tahun lebih tua dari Sari, kemudian Topeng yang merupakan personel tertua sebagai pemain bass, sedangkan personel termuda adalah Fiku sebagai pemain drum yang masih berumur 21 tahun. Kelahiran visual dilandasi tekad untuk memberikan aura positif bagi industri musik di Indonesia dengan aliran musik yang easy listening. Mereka berharap dapat merebut hati para penggemar musik pop di tanah air. Dan saudara, marilah kita dengarkan lagu visual berikut yang berjudul Hanya di Hati. Selamat mendengarkan.
Salahkan
Nah, saudara, demikian tadi lagu kedua visual yang berjudul Aku Hanya di Hati. Menurut mereka, banyak perkembangan yang didapat selama perjalanan karirnya. Antara lain, para personil telah banyak mengolah dan mengasah rasa untuk menghasilkan suatu karya yang representatif bagi perkembangan musik di Indonesia. Pada bulan Maret tahun 2009, Visual mendapatkan kesempatan merekam lagu-lagu mereka di bawah label, salah satu perusahaan event organizer Indonesia yang berekspansi ke recording. Pengalaman panggung grup Visual tersebar dari tahun 2008, antara lain pentas-pentas seni, Pekan Raya Jakarta, Parade Musik, Pasar Seni Ancol, komunitas musik indie, serta promo film Ketika Cinta Bertasbih, dan lain-lain. Saudara, mari kita dengarkan lagu Visual berikut ini yang berjudul Hayalku. Selamat mendengarkan. Saudara, demikian lagu yang berjudul Hayalku yang dinyanyikan oleh Sari Respati dari grup Visual. Saudara, grup Visual diproduseri oleh Ferry Lubis sebagai pimpinan Gesa Production, direkam oleh Palu Studio di bawah tangan dingin Indra Q yang telah banyak memproduksi grup-grup terkenal. Saudara, tak dapat dicegah grup visual akan menjadi salah satu rival berat bagi grup-grup musik di tanah air. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kita akan dengarkan lagu terakhir dari visual yang berjudul Sakit Hati Seketika. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.